Slušate program Radija Slobodna Evropa. Sa vama su Svjetlana Petrović i Una Čilić. Na početku emisije podsjećamo na aktualnosti dana. Borelj preporučio ukidanje kaznenih mjera Kosovu. U Crnoj Gori podignuta optužnica za ratni zločin počinjen u Hadžićima. Putin i Kim Jong-un potpisali sporazum o saradnji. Donesena presuda rođacima optuženog za ubistvo u Duboni i Malom Orašju, ujak oslobođen. Međunarodni je dan eliminacije seksualnog nasilja u sukobu. A u nastavku emisije između ostalog možete čuti. Nekada je više od 5000 Bošnjaka živjelo i radilo u Foči. Kakva je situacija danas? Povratnik Šerif Halilović.
To je neka cifra oko, pa da kažem, 40 duša maksimalno u samom gradu.
Iskustva onih koji su na svojim leđima osjetili šta sve voda i vremenske nepogode mogu da urade.
Deo po deo je počeo da se odiže, gde je oluja odnela krov čitave zgrade. Kao što vidite, imam zid pod kupatilo, ali krov nemam.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Rehabilitacija, kompenzacija, satisfakcija, garancija da se isto više neće ponoviti. Ovo bi trebalo biti u suštini programa reparacija za preživjele seksualnog nasilja u ratovima širom svijeta. Međutim, preživjeli rijetko dobiju sveobuhvatne reparacije, provede godine na sudovima da bi dobili barem neki oblik pravde, dok počinioci države često izbjegnu odgovornosti. Na Međunarodni dan eliminacije seksualnog nasilja u sukobu donosimo priče o borbi za naknadu nakon ratnog silovanja u Bosni i Hercegovini, Ukrajini, Kosovu, Čečeniji i Afganistanu. Kako se preživjele suočavaju sa ovim i zašto je teško zaštititi njihova prava? Saznajte na slobodnaevropa.org. Skoro 30 godina od završetka rata u Bosni i Hercegovini, osobe koje su preživjele seksualno nasilje u ratu nisu dobile puni pristup potrebnim sistemima pomoći i zaštite. Još 2019. godine gospođa A. žalila se Komitetu protiv torture Ujedinjenih nacija, jer nikada nije dobila odštetu koja je bila određena zbog preživjenog silovanja 1993. godine. Komitet je odlučio da država BiH treba da isplati odštetu i izvine se žrtvi, na to se do danas nije desilo.
Već od 2019. godine nakon donošenja same odluke do danas vidno je se pokazalo da je radna grupa koja je imenovana za implementaciju same odluke i kreiranje strateškog plana mjera za implementaciju zaista bila nefunkcionalna iz razloga što niti je mogla da saziva u punom kapacitetu, niti da tačke 4 preporuke koje je komitet izdao dovede do nekog uspješnog svjetla, evo koliko godina kasnije.
Kaže Ajna Mahmić iz Israel Internationala koji su gospođu A zastupali pred UN-om. Među preporukama su i kreiranje fonda za sve žrtve ratnog seksualnog nasilja, javno izvinjenje i proces psihološke podrške. Osim sudskih odšteta, žrtve ratnog silovanja u BiH imaju pravo i na mjesečnu naknadu. Komplikovan administrativni sistem u BiH znači 3 posebna zakona na osnovu koje žrtve mogu ostvariti prava zavisnosti da li žive u Federaciji BiH, Republici Srpskoj ili Brčko distriktu. Tokom rata u Bosni i Hercegovini silovano je najmanje 20.000 žena. Za ovaj zločin pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju osuđeno je manje od 40 osoba, dok je pred lokalnim sudovima nakon zatvaranja Haškog tribunala doneseno oko 96 presuda.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Pod sloganom Pamtimo preživjele ratnog seksualnog nasilja i u Foči je danas obilježen Međunarodni dan borbe protiv seksualnog nasilja u sukobu. Preživjeli porodice i prijatelji brojne delegacije međunarodnih i domaćih zvaničnika i gostiju zajedno sa organizatorima udruženjem žrtava Foče 92-95 okupili su se ispred zloglasne sportske hale Partizan. Upravo zbog ratnih zločina u Foči, Haški tribunal je prvi put u historiji međunarodnog humanitarnog prava seksualno ropstvo u ratu kvalifikovao kao zločin protiv čovječnosti. Nekada je više od 5000 Bošnjaka živjelo i radilo u Foči. Povratnika gotovo da i nema, a uposleni Bošnjaci se mogu izbrojati na prste. Priča Dženane Halimović.
20 godina je trebalo šerifu Haliloviću da se iz izbjeglištva vrati u rodnu Foču, gdje su mu srpske snage ubile majku u porodičnoj kući.
Uvijek je žuljalo to, jer tu sam odrastao, tu je sve i sama ta činjenica da kosti moje majke leže negdje tu su me tjerale svakodnevno da o tome razmišljam, da nema mira i sama potraga za tim svim ponovo me vratila u Foču. Pošto smo završili tu ekshumaciju i taj dio završili, našli, identifikovali, obavili dženazu, vidio sam samim tim dolascima ovdje da mi je duša mirna, da je to taj neki mir i neka spokojnost koja mi treba.
Foča se zvala Srbinje duže od decenije. Ustavni sud Bosne i Hercegovine i gradu vratio ime 2004. Do 2006. godine bila je pod sankcijama Sjedinjenih Američkih Država zbog nesaradnje s Haškim tribunalom i opstruiranja povratka nesrpskog stanovništva. Život povratnicima, kaže Halilović, ni danas nije lak.
To je neka cifra oko, pa da kažem, 40-ak duša maksimalno u samom gradu. Sela su malo zastupljenija, ali uglavnom je to starije stanovništvo i nemaju neki normalni uslov da ljudi mogu živjeti. Obično ljudi koji su stekli neke, a da kažem, prijevremene penzije ili stvorili uslove u poljoprivredi ili neke tako vrste egzistencije, oni mogu i opstati. Pri samom povratku zanemareni su zakoni, skoro nikakav broj Bošnjaka zaposlenih u državnim institucijama, lokalnoj zajednici.
Izet Spahić, odbornik u opštini Foča, kaže kako za Bošnjake u tom gradu nema ni infrastrukture ni posla.
U općini je zaposleno oko 100 uposlenika, državnih službenika, 2 Bošnjaka radi u MUP-u, a Foča je ujedno i policijska uprava za 6 općina istočne Bosne, radi oko 160 službenika, 3 Bošnjaka. U domu zdravlja, u bolnici, u centru za kulturu za informisanje, u turističkoj zajednici, u muzeju, u centru za kulturu, u centru za socijalni rad, dakle u svim tim javnim ustanovama nema nikoga da radi. U privredi nema da radi Bošnjaka, najmanje 1/5 Foče, tamo gdje su živjeli Bošnjaci, nema struje.
Kako bi ispunila majčinu želju prije 24 godine se u Foču vratila i Zineta Čopra. Majka nije dočekala obnovu kuće koja danas uz kuću Zinetinog brata stoji kao podsjetnik na povratničke muke.
Kuće su ostale neobnovljene, ja sam 11 puta predavala, dobila sam evo kao što vidite, to je kuća. To sam dobila od federalnog ministarstva, materijal jednom i tako je stalo na tome. Brat je od 98. predavao, nikad ništa nije dobio.
Prema podacima povratničkih udruženja, manje ih je od 300 na cijeloj teritoriji opštine. Nekad ih je, kaže Zineta, bilo više, kao i Nade.
Mi smo se vratili u ŠP, 2000-te ja i mama. Spavali smo bez vrata, bez prozora, bez išta na jednom željeznom krevetu. Bilo nam lijepo. Svi su nam preskočili onako, bar su nas, duhovno su nas podržali ljudi. Sve komšije koji su isto tako bili raseljeni, rastrkani i sve tako su nam dali, pružili podršku i onda smo tako i ostali, borili se. Više nade bilo tada, tada nas je bilo. Ispočetka smo i radili, i gradili, i čistili, i džamije pravili, i skupljali se. Jednostavno sa svih sila mi smo se skupljali u gradu, sada nas nema.
Ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica Federacije Bosne i Hercegovine nema evidenciju koliko je uložilo u povratak u Foču prije 2016. godine. Od tada je uloženo oko 800.000 eura u obnovu puteva, vjerskih objekata i vodovoda. Načelnik Foče nije pristao na razgovor o problemima povratnika. A njih, kaže Halilović, najviše ima u sferi politike.
Imam osjećaj da ova zadnja politička dešavanja, prebranja ljudima, ulijevaju strah, ljudi su puno više zabrinuti, manje dolazi i naravno ljudi se ne motivišu da bi se vratili u ovakvoj političkoj situaciji.
Za odbornike Spahića sigurnost nije problem, ali odnos prema ratnom nasljeđu jeste.
Naši povratnici nisu imali direktnih sigurnosnih problema i tako dalje. Ali postoje stvari ili pojave koje kod ljudi izazivaju nesigurnost, a to je, na primjer, da sada na zgradi općine imate poster Ratka Mladića. Ili da recimo na lokalitetu Partizan gdje su mučene, ubijane Bošnjakinje, 20 metara od tog lokaliteta gdje se godišnje žene iskupljaju. Dakle, imate ogroman mural Draže Mihajlovića.
Haški tribunal je silovanje u Foči definisao kao metod ratovanja i zločin protiv čovječnosti. Na nekoliko lokacija žene su sistematski silovane i mučene. 19 osoba je presuđeno za ratne zločine pred međunarodnim i domaćim sudovima. Prema podacima Istraživačko-dokumentacijenog centra, ubijeno je ili nestalo oko 2800 osoba, većinom Bošnjaka. Institutu za nestale osobe prijavljeno je više od 1500 osoba. Manje od 1000 ih je ekshumirano i identificirano. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Festival Mirdita Dobar dan, koji promoviše kulturnu saradnju Srbije i Kosova i gradi mostove nakon rata na Kosovu krajem 90-ih, održava se krajem juna u Beogradu. Ranijih godina festival su pratili protesti desničarskih grupa i partija u pokušaju da spriječe održavanje ove manifestacije. Ove godine pozivi za otkazivanjem stižu i sa državnih adresa. Kako to doživljavaju organizatori i učesnici festivala i šta za njih predstavlja Mirdita Dobar dan, saznaćemo od Ljudmile Cvetković.
Kuštrin Koljić, pozorišni i filmski reditelj i producent sa Kosova, dolazi krajem juna u Beograd na festival Mirdita Dobar dan. U njegovoj režiji je predstava Otac i otac kosovskog dramaturga Jetona Neziraja, kojom će 27. juna biti otvorena ova manifestacija. To što pojedini zvaničnici u Beogradu traže da se otkaže ovaj festival koji promoviše kulturnu saradnju Srbije i Kosova, Koljićija ne iznenađuje mnogo. U razgovoru za RSE kaže, znamo da ovakvi političari vole da koriste i zloupotrebljavaju projekte kao što je Mirdita Dobar dan za svoju političku korist.
Šteta je što koriste u ovom slučaju Mirdita Dobar dan, koji je nažalost jedini mali prozor normalne komunikacije između Kosova i Srbije, između umetnika, akademika, mladih, različitih profila društva.
Jedanaesti po redu festival održat će se u Beogradu od 27. do 29. juna. Manifestacija se naizmenično održava u Beogradu i Prištini. Koljić je izvršni direktor nevladine organizacije Integra, koja se bavi suočavanjem sa prošlošću i tranzicionom pravdom. Integra je jedan od organizatora festivala Mirdita Dobar dan.
Mirdita Dobar dan je poznat kao festival koji promoviše solidarnost, toleranciju, međuetnički dijalog, međudržavni dijalog.
Festival Mirdita Dobar dan osnovan je 2014. Godinama unazad prate ga u Beogradu protesti desničarskih organizacija i partija u pokušaju da spreče održavanje. Sada takvi pozivi dolaze sa najviših zvaničnih adresa, između ostalog i zbog toga što se trodnevna manifestacija poklapa sa verskim i državnim praznikom Vidovdan. A šta su rekli zvaničnici Srbije? Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić smatra da je festival skup visokog rizika jer se poklapa sa verskim i državnim praznikom Vidovdan. Mislim da je to skup visokog rizika i apelujemo da se ceo taj događaj otkaže, rekao je Dačić 18. juna za televiziju Pink. Reagovali su i proruski potpredsjednik vlade Srbije Aleksandar Vulin, zatim ministarka i predsjednica desničarske stranke Zavetnici Milica Đurđević-Stamenkovski, kao i predsjednik privremenog organa grada Beograda Aleksandar Šapić. Nakon prvih reakcija dela vlasti, organizatori festivala su saopštili da će program biti modifikovan tako da ne bude javnih događaja 28. juna. Na ovaj korak su se odlučili navodeći da cilj festivala nije da razdvaja društvo, već pre svega mir i saradnja. Marko Milosavljević iz inicijative Mladih za ljudska prava, koja je jedan od organizatora, ocenjuje za RSE da reakcija vlasti služi zastrašivanju organizatora, ljudi koji bi želeli da dođu na takve događaje i na same učestvovanje.
A ja bih prvo rekao da je to traženje ponovo unutrašnjeg neprijatelja u Srbiji i da je sada na red došao i festival Mirdita Dobar dan.
Komentarišući primjedbe što se festival održava na Vidovdan, Milosavljević odgovara da nema nikakve suprotnosti u tome da se kulturna saradnja promoviše na taj dan. Dodaje da je to na neki način odličan povod da se razgovara o problemima kako danas ljudi žive na Kosovu i koje su implikacije dijaloga koji ne funkcioniše između vlasti u Beogradu i Prištini.
Mi konstantno već godinama govorimo da tapiju, odnosno monopol na tu vrstu razgovora između ljudi iz Srbije i Kosova ne mogu imati samo predstavnici vlasti ili recimo čelnici privrednih komora koji se svakodnevno sastaju. To bi trebalo da bude jedan običaj koji važi za sve građane i da jedino tako može doći do neke vrste poboljšanja odnosa između dve zemlje.
Organizatori festivala ističu da za razliku od Beograda u Prištini nije bilo ni pojedinačnih ni organizovanih demonstracija ili pritisaka na događaje u okviru festivala. Atmosfera u Prištini je definitivno drugačija, kaže Kuštrin Koljići, dodajući da je osnovna razlika u tome što nema okupljene mase i fizičkih protesta.
In Priština we are accused by sign up in social media, by some public figures.
U Prištini nas optužuju na društvenim mrežama neke javne ličnosti. Naravno da ima mnogo uvreda, možda na internetu, možda optužbi i uvreda, šta god, ali to je maksimum što smo pretrpeli ili doživeli u slučaju Prištine.
But that's the maximum what we have experienced in Priština case.
Marko Milosavljević iz inicijative mladih dodaje da Mirdita ne odgovara ni jednim ni drugim nacionalistima, ni onima u Prištini, ni onima u Beogradu. Kako kaže, jedna od debata na festivalu tiče se upravo zabrana i prepreka za odnose u kulturi, ekonomiji i svakodnevnom životu.
Mi upravo te teme aktualizujemo na samom festivalu i želimo da o njima javno razgovaramo.
Na repertuaru ovogodišnjeg festivala nalazi se i film Vera Sanja More, kosovske autorke Kaltrine Krasnići, koncert kosovskog benda La Fanzini i izložba vizuelne umetnice Ermire Murati, čije je umetničko ime Orange Girl. Festival organizuju nevladine organizacije Inicijativa mladih za ljudskih prava i građanske inicijative iz Srbije i Integra sa Kosova. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković i Iva Gajić.
Slobodna Evropa.org.
Njemačkoj će do 2030. godine nedostajati 3 miliona kvalifikovanih radnika zbog demografskih promjena, kaže u razgovoru za Radio Slobodna Evropa Erik Tode, analitičar Njemačke fondacije Bertelsmann. Njemačke vlasti su početkom juna uvele kartu šansi kako bi olakšale dolazak stranih radnika. Po njegovim riječima, manja kvalifikovane radne snage se osjeća manje više u svim oblastima. Razgovarao Dragan Štavljanin.
U Njemačkoj je upražnjeno oko 2 miliona radnih mesta sa oko polovine preduzeća koja ne mogu da nađu dovoljno radnika. U kojoj meri je to problem za njenu ekonomiju koji pogađa mnoge zemlje, pre svega razvijene?
Nedostatak kvalifikovanih radnika je definitivno ozbiljan problem za njemačku ekonomiju koji postoji već nekoliko godina. Taj broj od 2 miliona nepopunjenih radnih mjesta koji kompanije i njihova udruženja često pominju, možda je malo preuveličan. Ja bih rekao da je nepopunjeno oko 1,5 miliona radnih mjesta, ali i to je mnogo. Demografske promjene su glavni uzrok.
Očigledno je starenje društva ključni razlog za manjak radne snage, osim demografskih promjena koji su još uzroci.
Sem starenja stanovništva, drugi najvažniji razlog su strukturne promjene u privredi. Ovdje su bitna dva trenda. Prvi je digitalizacija i naravno uvođenje vještačke inteligencije na radnom mjestu. S druge strane, to je dekarbonizacija, što posebno utiče na njemačku ekonomiju. Naprimjer, u automobilskoj industriji sa odmakom od motora, sa unutrašnjim sagorijevanjem, ka e-mobilnosti, ali i sve većeg oslanjanja na obnovljive energije. Za to su potrebna nova zanimanja, odnosno radnici sa posebnim kvalifikacijama kojih još nema u dovoljnom broju.
Ovaj problem će se očito produbljivati jer prema zvaničnim procenama Njemačkoj će do 2035. nedostajati 7 miliona kvalifikovanih radnika. Na koji način nadležni planiraju da rešavaju ovaj problem?
Taj broj zavisi od metodologije koja se koristi. Prema podacima sa kojima ja raspolažem, Njemačkoj će do 2030. nedostajati 3 miliona kvalifikovanih radnika zbog demografskih promjena. To je manje nego što ste vi pomenuli, ali je i dalje ogromna brojka.
smaller, but nevertheless it's an impressive figure.
Da li ove mere mogu barem da ublaže problem ili, kako ističe nemački ministar za ekonomska pitanja Robert Habeck, to nije moguće bez dovođenja migranata. Ako sam dobro razumeo, nemačke vlasti već uvode neke mere kako bi olakšale dolazak stranih radnika.
U proteklih desetak godina Njemačka je imala velike koristi od povećanog priliva migranata. Zahvaljujući njima, bila je u stanju da održi, pa čak i poveća broj stanovnika, tako da nije došlo do njegovog projektovanog pada, o kome se raspravljalo početkom 2000-ih. Međutim, kvalifikaciona struktura ljudi koji dolaze u Njemačku nije toliko povoljna za ublažavanje nedostataka radne snage, naročito u nekim sektorima. Neki od njih, prije svega izbjeglice, nisu imali dokumenta koji bi potvrdili njihove kvalifikacije, a Njemačka je tradicionalna zemlja koja potencira na diplomama, čime se obezbjeđuje transparentnost, jer je poslodavcima potreban uvid u stručnost kandidata za radna mjesta. Njemačka politika sada pokušava da više istakne taj stručni aspekt dolaska migranata i mnoge od mjera su prije svega na to usmjerene. Početkom juna Njemačka je uvela kartu šansi koja odražava takvu politiku. Ona u osnovi funkcioniše kao sistem zasnovan na bodovima koji postoji u Kanadi i Australiji. Preduslov da imate najmanje 2 godine stručnog obrazovanja i da to možete da dokumentujete. Ako želite da kao migrant izvan Evropske unije dođete u Njemačku, također neophodno je da dokažete osnovno znanje njemačkog ili engleskog jezika. Veoma je interesantno da je dovoljan i engleski jezik da se dođe u Njemačku, čime se premošćuje velika prepreka iz prošlosti jer su ljudi nerado dolazili zbog jezičke barijere. Dakle, kada je riječ o karti šansi, kandidat koji ispunjava kriterijume dobija poene za dodatne profesionalne kvalifikacije, jezičke vještine, usavršavanje u sertifikovanim institucijama, kao i po još nekoliko osnova. Jasno je da što kandidat prikupi više poena, ima veće šanse da dođe na rad u Njemačku. Smatram da je to moderan pristup u kontrolisanju migracija, prije svega kada je riječ o kvalifikacionoj strukturi.
Postoji i politički aspekt ovog pitanja. S jedne strane, očigledna je potreba za stranim radnicima sa Balkana, iz drugih delova Evrope i van nje. Istovremeno, krajnje desničarske partije šire netrpeljivost prema migrantima, da sa njima navodno mogu doći i teroristi, te da oni menjaju prirodu nemačkog društva. To je između ostalog bila jedna od glavnih tačaka platforme ekstremističke alternative za Nemačku, koja je na izborima za Evropski parlament bila druga po broju glasova. Kako pomiriti ova dva suprotna trenda?
Postoje različita viđenja. Ako posmatrate iz poslovne perspektive, onda su imigranti i dalje veoma važan kanal i bez njih nije moguće otkloniti nedostatak radne snage. Istovremeno, još uvijek postoji potencijal da se ublaži ovaj problem oslanjanjem na domaću radnu snagu. Mislim na radnike starije od 50 godina ili žene koje su prilično dobro integrisane na tržište rada u Njemačkoj, ali koje rade prilično kratko u poređenju sa drugim evropskim zemljama. Stoga je potrebna kombinacija različitih pristupa. Imigracija je jedan od njih, ali i iskorišćavanje potencijala domaćih radnika. Treći kanal je povećanje produktivnosti zaposlenih, jer Njemačka ima dugu istoriju sporog poboljšanja produktivnosti. Tu postoji prostor. Posebno sada sa rastućom upotrebom vještačke inteligencije, postoji i mogućnost jačanja konkurencije na tržištu, bolja regionalna mobilnost radnika, mislim na dovođenje nezaposlenih radnika iz nekih regiona i druge gdje ima slobodnih radnih mjesta.
Slušali ste razgovor sa Erikom Todeom, njemačkim analitičarem. Razgovor potražite i na našem sajtu slobodnaevropa.org.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Prije 10 godina Bosnu i Hercegovinu i Srbiju zadesile su katastrofalne poplave. Skoro deceniju kasnije područje Novog Sada doživjelo je superćelijske oluje. Prirodne katastrofe sa sobom nose smrtne posljedice, ostavljaju ljude bez domova, poljoprivrednike bez usjeva i mnoge sa dugotrajnim traumama. Kako se prilagoditi klimatskim promjenama? Da li postoje sistemi zaštite? Kakva su iskustva onih koji su na svojim leđima osjetili šta sve voda i vremenske nepogode mogu da urade? Slušajte u ZIP podcastu sa Lejlom Omeragić-Ćatić.
O, država?
Da.
Ma kako, ništa. Bila je ministarka, ne znam više nikako se zove. Slikala se sa Zoranom ovim Groznićem koji ima najveće štete, da kažem, u ovom našom kraju. Slikali su se i otišla je, nikad se više ni javila.
Eto ga, upravo smo dobili kompletnu sliku vlasti. Možemo je uvećati, uramiti, pa se sjetiti jednog dana kad budemo imali naknadnu pamet i razmišljali o njihovom odnosu prema građanima u nevolji i klimatskim promjenama. Ja sam Lejla Omeragić-Ćatić, a u podcastu ZIP ispod površine ovog puta sa mnom će zaviriti Arnes Grbešić iz Doboja, koji je na svojoj koži teško osjetio katastrofalnu poplavu iz 2014. kao i Jovana Krstić i Daniel Apro iz Novog Sada sa iskustvom rušilačke i zastrašujuće superćelijske oluje. A oni će onda razgovarati sa ljudima iz svojih sredina o tome kako je to izgledalo, o posljedicama, uočenim nedostacima sistema i pomoći države, da li je išta riješeno do danas i u čemu oni vide rješenje. A moja sagovornica je Ivana Vojnović, direktorica Centra za klimatske promjene Univerziteta Donja Gorica u Crnoj Gori.
Samo one i države i pojedinci koji se budu adaptirali i prilagodili će moći da žive i da opstanu na visokim temperaturama i ovim ekstremnim klimatskim događajima koji nam slijede.
Deo po deo je počeo da se odiže, gdje je oluja odnela krov čitave zgrade. Kao što vidite, imam zid pod kupatilo, ali krov nemam.
To ne možda govori o načinu gradnje i arhitekturi koju treba prilagođavati promjenama klime, ali o tome neki drugi put. Sjetit ćemo se i katastrofalnih poplava iz 2014.
Da nešto spasimo što možemo, ali nemamo s čime, nema nigdje ni čamca, ni ničega.
Prvo to pokupe sve koji do sad što su radili, narodu što dopane.
Zdjeljeno sve ovim bogatim, ovi siromaši nisu ništa ne dobili. Otko znam, te stranke puste, pa svak svom daje.
To nam opet ukazuje na korupciju s kojom ni usnu nema prilagođavanja klimatskim promjenama. Vremenske nepogode, za razliku od državnih aparata, ne pitaju za naciju, vjeru i državljanstvo, jel te? Ono što je opšte poznato je to da su ljudi, komšije, mjesto do mjesta, bez obzira na ono malo čas spomenuto, pomagali jedni drugima.
Iz Adašca su došli Bošnjaci, su došli tri dječaka, mladića, sa mojim bratićom i bratom.
Žene su muzle krave i neko friško mlijeko donosle, davale djeci ovdje. Oni su najprvi priletli u pomoć.
O kome nam pričate?
Tamo u...
Mislite u susjednu opštinu Doboj?
Da.
E sad, za ovaj eksperiment bit će nam potrebno. Da bismo dobili strategiju, sistem i pravovremenu pomoć, potrebna je sposobna vlast. Kao i za ulaganje da bi se adaptirali na novonastalu klimu.
Zašto je to jako važno za Zapadni Balkan? Dakle, prema najnovijim podacima i istraživanjima međuvladinog panela za klimatske promjene, negdje se vidi ta jugoistočna Evropa i Mediteran da će biti najizloženiji utjecajima klimatskih promjena u godinama i decenijima koje su ispred nas.
Ona nesposobna traži podobne, a podobni i nesposobni rade upravo ovako kako priča Milivoja iz Doboja, zbog čega su on i njegova supruga završili na tavanu 3 dana.
Da vam kažem, izutra je naišao gospodin jedan oko 8 sati sa kišobranom u ruci u plavoj uniformi civilne zaštite i kaže: dignite stvari na klocnove, bit će, kaže, malo poplave. I ta procjena, ko je dao procjenu tom gospodinu? Pokušavao sam da utvrdim, nikad ne znam, jel bi tad spasio vodu, spasio bi auto, spasio bi suprugu i traume, ubacio bi auto, izašao bi i ja pustio nek plovi koji što sve ostalo plovi.
Prilagođavanje, otpornost, priprema za klimatske promjene, zaštita ljudi, zdravlja, privrede, poljoprivrede, stočarstva, infrastrukture, stambenih objekata od poplava, požara, vrućina, oluja, zemljotresa, hrana, voda. Mogu li nas zaštititi naše vlade? Ili da i dalje samo gledamo šta će nam dati Evropska unija, usvojiti neki zakon samo da se usvoji i da nas prime? Koga? Zašto? Pa moraš nešto doprinijeti. Regija je još uvijek pod nazivom treće zemlje. I pomoći će svi, ali logično, ne može logičnije biti. Prvo će pomoći sebi, što i nama toplo preporučujem.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktuelne informacije pratite na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Reprizu ove emisije možete pratiti večeras u 22 i u ponoć po srednjeevropskom vremenu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Una Čilić. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.
Radio Magazin. Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Dobar dan, ja sam Kristina Gađe i s vama sam i ovog tjedna kako bi u pola sata govorili o putu Bosne i Hercegovine ka Europskoj uniji. Evo što nas očekuje u sljedećim minutama. Federacija Bosne i Hercegovine ovog tjedna je uspostavila koordinacijsko tijelo ministara obrazovanja i nauke, što je, kako je kazala ministrica obrazovanja i nauke Jasna Duraković, u kontekstu obrazovanja jedno od ključnih prioriteta u procesu priprema za pristupanje Bosne i Hercegovine europskim integracijama.
Daćemo naravno priliku svakom od ministara i ministarstava da se obrate, da iznesu aktuelna pitanja, one probleme s kojima se evo trenutno susreću i šta su to prioriteti na kojima bi se i Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke dakle trebalo maksimalno uključiti i šta su to zajedničke stvari oko kojih se možemo i itekako okupiti.
Projekt koji je podržala Europska unija i Njemačka donio je mladima u Tešnju digitalnu akademiju koju je predvodio profesor na Mašinskom fakultetu u Sarajevu Hadis Bajrić, objasnivši zašto tvrtke ulaze u digitalizaciju.
Kompanije često žele da sa digitalizacijom da riješi svoje bazne probleme, a bazni problem jeste uspostavljanje efikasni procesa, procesa koji dodaju vrijednost.
Ove teme nas očekuju u nastavku, zato ostanite s nama. Federacija Bosne i Hercegovine, jedan od entiteta Bosne i Hercegovine, ovih dana je konačno dobio koordinaciju ministara obrazovanja i nauke na nivou tog entiteta. Budući da je obrazovanje u Federaciji BiH uglavnom nadležnost županija, zbog političkih prepreka to savjetodavno tijelo 10 županijskih i federalnih ministarstava obrazovanja godinama nije ni zasjedalo. Medijska pismenost i problem vršnjačkog nasilja bit će predmet rješavanja ovog koordinacijskog tijela. Prilog priredio Mirsad Behram.
Poslije gotovo 6 godina u Mostaru je ovih dana organizirana koordinacija 10 kantonalnih i Ministarstva obrazovanja i nauke Federacije BiH. Federalna ministrica obrazovanja i nauke Jasna Duraković kazala je uz ostalo da je to ključni korak ka jačanju koordinacije i saradnje među Ministarstvima obrazovanja i nauke u Federaciji BiH. Podsjetila je kako je obrazovanje jedan od ključnih prioriteta u procesu priprema za pristupanje Bosne i Hercegovine europskim integracijama, te izrazila nadu da će se postići konsenzus oko toga šta su usklađenosti obrazovnih politika koje se provode u svih 10 kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine. Duraković je kazala kako je ključna poruka.
Dakle, da moramo zajedno svi sarađivati, da moramo uspostaviti itekako bolju komunikaciju, bolju koordinaciju koja evo gotovo da nije ni postojala svih ovih godina u prošlosti.
10 kantonalnih i federalno ministarstvo obrazovanja i nauke pripremili su i 2 važna dokumenta. Pravilnik o radu koordinacije ministara te memorandum o razumijevanju za uspostavljanje koordinacije. Ministrica Jasna Duraković.
Gdje ćemo dakle uskladiti određene politike i vidjeti šta su to prioriteti. Daćemo naravno priliku svakom od ministara i ministarstava da se obrate, da iznesu aktuelna pitanja, one probleme s kojima se evo trenutno susreću i šta su to prioriteti na kojima bi se i Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke dakle trebalo maksimalno uključiti i šta su to zajedničke stvari oko kojih se možemo itekako okupiti.
Među brojnim aktivnostima iz Federalnog ministarstva obrazovanja su kazali kako će se prvi put pokušati uspostaviti saradnja i na nivou ulaganja u nauku. O tome je ministrica obrazovanja i nauke Federacije BiH Jasna Duraković kazala.
Da se pokuša recimo napraviti jedna radna grupa gdje će svi ministri predložiti predstavnika ispred ministarstva da bi se poboljšala i ta vrsta saradnje. Dakle, u naučnom pogledu, zato što imamo zaista mnogo, mnogo više sredstava ove godine u odnosu na sve protekle, dakle, budžet je podignut na nekih 33%, što je izniman uspjeh i veliki iskorak.
Na koordinaciji kantonalnih i federalnog ministarstva obrazovanja i nauke predstavljen je i okvirni plan prevencije i sprječavanja nasilja u odgojno-obrazovnim ustanovama u Federaciji. Kako je saopćeno, taj dokument rezultat je zajedničkog rada interresornog stručnog tima sastavljenog od predstavnika Ministarstava obrazovanja i nauke, zatim unutrašnjih poslova, rada i socijalne politike, pravde i zdravstva, te svih 10 kantonalnih vlada. Pomoćnica ministrice u sektoru za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje, Nadija Bandić, ističe da je okvirni plan prevencije i sprječavanja nasilja u odgojno-obrazovnim ustanovama u Federaciji prvi dokument te vrste na nivou entiteta. Kako je kazala Bandić, dokument afirmira takozvani intersektorski pristup.
Jer svi jako dobro znamo koliko je ovo slojevit, složen i zahtjevan problem koji se trenutno dešava ne samo kod nas, nego i u cijelom svijetu.
Podsjećanja radi, u regiji je problem nasilja u školama posebno eskalirao 3. maja prošle godine, kada je učenik 7. razreda jedne beogradske škole usmrtio iz vatrenog oružja 9 učenika i zaštitara. Pomoćnica ministrice u sektoru za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje, Nadija Bandić, ističe da okvirni plan prevencije i sprječavanja nasilja u odgojno-obrazovnim ustanovama u Federaciji BiH sadrži 48 aktivnosti u 9 strateških mjera.
Te strateške mjere se odnose prije svega na jačanje društvene otpornosti, jer svi znamo da na pojedinca utiču različiti sistemi u kojima taj pojedinac živi, odrasta, obrazuje se itd.
Poseban akcenat stavljen je na afirmaciju medijske pismenosti i njenog integriranja u sistem obrazovanja, rečeno je iz Federalnog ministarstva obrazovanja. Tu je i program neprihvatljivih oblika ponašanja koji sadrži indikatore koji u ranoj fazi pokazuju da li je dijete u riziku da postane nasilnik ili da se nad djetetom izvrši nasilje. Taj program se trenutno provodi u 3 kantona, Unsko-sanskom, Sarajevskom i Livanjskom. Nadija Bandić je naglasila.
U svim ovim aktivnostima u fokusu nam je dijete, učenik i najbolji interes djeteta. Kada to kažem, onda mislim na to da je u dokumentu veliki dio posvećen upravo jačanju i osnaživanju mladih ljudi. Jer kažu da je lakše na neki način graditi snažnu djecu nego popravljati slomljene ljude.
Nakon sjednice koordinacije ministara obrazovanja u Federaciji BiH u vezi sa problemom nasilja u školama rečeno je i kako je želja da cijelo društvo doživi neku vrstu ozdravljenja. Pomoćnica ministrice u sektoru za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje Nadija Bandić je kazala.
Jer ovaj pojedinac koji trpi nasilje ili koji čini nasilje, on je samo vrh ledenog brijega. Prije nego što se ispali hitac iz pištolja ili prije nego što dijete izvrši samoubistvo, desilo se jako puno toga u socijalnoj zajednici, u zajednici.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Graničari Europske unije pod zapovjedništvom 2 entitetske ili 10 županijskih policija uslov je vlasti Republike Srpske na koji je Europska unija pristala da bi počeli pregovori o sporazumu Bosne i Hercegovine s Agencijom za europsku graničnu i obalnu stražu Frontex. Dodatni zahtjev je da se službenici Frontexa raspoređuju na teritoriji Bosne i Hercegovine isključivo ako to odobre i lokalni MUP-ovi. Bosna i Hercegovina je jedina zemlja regije koja nema potpisan sporazum o statusu Frontexa, kako se formalno naziva. Suradnja s Frontexom je bila jedan od uslova za otvaranje pristupnih pregovora o punopravnom članstvu BiH u Europsku uniju. Detaljnije Predrag Zvjerac.
Predstavnici Republike Srpske tražili su da Ministarstvo unutarnjih poslova ovog entiteta bude vidljivo u sporazumu s Frontexom, kao i ostale od ukupno 16 policijskih agencija Bosne i Hercegovine, od kojih svaka ima svoje nadležnosti. U drugom entitetu Federaciji BiH unošenje entitetske policije u sporazum s Frontexom smatrali su pokušajem neustavnog prijenosa nadležnosti s države na entitet i na to nisu željeli pristati. Konsenzusom, na koji je okvirno pristala i europska strana, službenici Agencije za europsku graničnu i obalnu stražu trebali bi biti pod komandom granične policije Bosne i Hercegovine 2 entitetske ili 10 kantonalnih policija. Dodatno bi se službenici Frontexa raspoređivali na teritoriji BiH isključivo ako to odobre i lokalni MUP-ovi. Ferdinand König, glasnogovornik delegacije EU u Bosni i Hercegovini, potvrdio je dio koji se tiče buduće nadležnosti europskih graničara.
Službenici koje rasporedi Frontex će konstantno biti pod komandom i kontrolom svojih kolega iz Bosne i Hercegovine.
Bosna i Hercegovina je jedina zemlja regije koja nema potpisan sporazum o statusu Frontexa, kako se formalno naziva. Suradnja s Frontexom bila je jedan od uvjeta za otvaranje pristupnih pregovora o punopravnom članstvu BiH u EU. Sporazumi sa Crnom Gorom i Sjevernom Makedonijom potpisani su 2023. a sporazum sa Srbijom dobio je zeleno svjetlo Vijeća EU 30. maja ove godine. Novi prijedlog sporazuma i uvjetovanje iz Republike Srpske, nijedan od ministara u Vijeću ministara Bosne i Hercegovine koji dolazi iz federacije nije želio komentirati jer su pregovori s Frontexom još u toku. Mirko Kuprešaković, direktor granične policije BiH koji je na čelu tima za pregovore, nije želio ni potvrditi niti demantirati navedene detalje, kazavši tek da je granična policija iznimno zainteresirana da ima ovaj sporazum i da bude u sustavu Frontexa.
Razgovori traju, procesi traju, sigurno da će to trajati jedan period, ali nisam vam u mogućnosti sad dati iz profesionalnih razloga te bitne segmente koje bi vas zanimali dokle je što došlo i šta se uradilo.
Sporazum BiH sa Frontexom mora prvo odobriti Vijeće Europske unije, odnosno ministri policija država članica. Nakon toga ide pred Europski parlament koji mora dati suglasnost, a potom natrag u Vijeće EU. Sporazum mora odobriti i parlamentarna skupština BiH te tročlano predsjedništvo. Na ovim instancama postoji mogućnost entitetskog ili etničkog veta. Graničnoj policiji Bosne i Hercegovine nedostaje oko 600 policajaca, prema sistematizaciji iz 2005. godine, kad nije bilo ni govora o migrantskoj krizi. Nova sistematizacija s uvećanim brojem graničara nikad nije ni upućena prema Vijeću ministara BiH, državne vlade koja ju mora odobriti. Trenutno oko 1800 graničara je zaduženo za čuvanje više od 1500 km granici. Oko 600 graničnih policajaca će otići u mirovnu do 2026. godine. Ako bi BiH svake godine školovala po 100 graničara koliko su joj kapaciteti, za popunjavanje trenutno nedostajućih 600 graničara trebalo bi 6 godina. Zbog nedovoljne popunjenosti granične policije, u čuvanju granice je prošle godine pomagalo oko 700 policajaca MUP-a Republike Srpske i kantonalnih policija. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvjerac.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Uspostava mreže za ruralni razvoj Hercegovine. Naziv je projekta predstavljenog u Livnu u prostorijama zaklade Linovate, koja je uz poljoprivredni klaster Stara Hercegovina iz Trebinja partner u njegovoj provedbi vodećem projektnom partneru Mostarskoj asocijaciji za ekonomski razvoj Redah. Riječ je o trogodišnjem projektu vrijednom 662.133 eura, kojeg je Europska unija podržala sa 90% sredstava, točnije iznosom od 595.800 eura. Više u prilogu Željke Mihaljević.
Budući da partnerske organizacije uključene u projekt uspostava mreže za ruralni razvoj Hercegovine Herud.net dolaze iz Trebinja, Mostara i Livna, evidentno je da će područje na kojem će se realizirati biti znatno šire od Hercegovine. Istaknuo je to Ivica Sivrić, direktor Mostarske asocijacije za ekonomski razvoj Redah, te pojasnio kako je riječ o kompleksnom projektu sa više komponenti.
Jedna je da se okupe i umreže organizacije civilnog društva, funkcionalnu i operativnu mrežu, kako bi mogli zajednički da djelujemo prema članstvu svome, poboljšavajući nekakvo poslovno okruženje vezano za poljoprivredu, preradu hrane, okoliš, klimatske promjene, ali isto tako da jačamo njihove kapacitete, njihove pregovaračke moći ka lokalnoj upravi, da oni budu aktivni partner u razvoju određenih promjena, političkih reformi, strategija, izradi dokumenta.
Da bi to postigli, proći će cijeli niz obuka, a istodobno dobiti i vrlo značajan alat koji će omogućiti da unaprijede svoje znanje.
A to je da ćemo na području 20 općina postaviti 40 meteoroloških stanica, gdje će postojati jedna digitalna platforma koju će koristiti poljoprivrednici jednostavnim unošenjem naloga, ali se meteoroloških podataka, prognoze bolesti, prognoze mogućnosti rada u narednom periodu, oni će imati mogućnosti da vode određenu knjigovodstvenu evidenciju. Ucrtaju putem GIZ-a svoju parcelu da navode kulturu, da vode sve određene radne operacije online.
Govori nam Sivrić, a Božo Perić, ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Županije 10, dodatno pojašnjava.
Korisnici koji budu koristili ove podatke moće znati koliko su vremena, na primjer ako je 2 dana su bile padeline, znaju da trebaju prskati protiv nekog štetnika jer postoji velika šansa da se taj štetnik pojavi. Također mogu vidjeti da li je pogodno za sjetvu, za sadnju, kolika je temperatura tla, a ovi podaci će to pomoći da znaju kako optimizirati svoju poljoprivrednu proizvodnju.
Valja naglasiti kako će podaci s meteoroloških stanica biti dostupni svima.
Moći da koriste vatrogasci, policija, obrazovne institucije, tako da nakon par godina imat ćemo čak i trendove da vidimo gdje su klimatske promjene u kojem mikrolokalitetu imaju veći negativan utjecaj i onda na osnovu toga pripremati mjere. Zato kažem, projekat je značajan, kompleksan i tek smo na početku.
Nikola Periša, direktor zaklade Linovate, projektnog partnera iz Livna, navodi još jedan važan projektni zadatak.
Oni koji budu uključeni u ovu mrežu će raditi na uspostavljanje politika koje zagovara Evropska unija, znači raditi na tome da se usklađivaju sa politikama Evropske unije, što to znači da će svoju možda poljoprivrednu mehanizaciju, svoje usjeve prilagođavati, znači pravilima Evropske unije, tako reći, i na taj način će zapravo unaprijediti svoje poljoprivredno znanje.
A na pitanje koliko smo uopće usklađeni s Europskom unijom kada je u pitanju poljoprivredna proizvodnja, resorni županijski ministar odgovara.
Pa ja mogu reći da se dobro iznenadim, pogotovo za našu županiju kad ode na sastanak na razini federalnoj županijski ministar, koliko je naša županija odmakla o tome. Poljoprivrednici su često ljuti na nas kad budemo rigorozni u nekim pravilima i uvjetima. Međutim, evo samo u veterinarskom tome području naši su objekti svi spremni, svi odobreni i mi ujutro možemo u Europsku uniju. Evo i naš limenski sir ide bez problema u Europsku uniju, a to ne bi mogao da ne poštuje ove pravila Europske unije.
Uz brojne projektne aktivnosti u trećoj projektnoj godini bit će organizirani ruralni parlament Hercegovine koji će služiti za izradu strateških, analitičkih i drugih dokumenata kao alata za promjenu politika u sektoru ruralnog razvoja. Prepoznavši njegov značaj, Evropska unija je podržala projekt sa 595.800 eura, što je 90% njegove ukupne vrijednosti. Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Digitalizacija proizvodnje u malim i srednjim poduzećima u Bosni i Hercegovini projekt je koji financiraju Europska unija i Njemačka. U okviru projekta organiziraju se i edukacije za predstavnike domaćih firmi. Digitalna akademija održana je nedavno i u Tešnju. Više u prilogu Arnesa Grbešića.
Sama digitalna transformacija preduzeća nije garancija poslovnog uspjeha, objasnio je polaznicima Digitalne akademije u Tešnju profesor na Mašinskom fakultetu u Sarajevu Hadis Bajlić.
Često kompanije ulaze u digitalizaciju, to je doduše postalo često i pomodarstvo, pa mi digitaliziramo i ono što treba i što ne treba i kad smo spremni i kad nismo spremni, pa nas onda to često jako puno košta. Kompanije često žele da sa digitalizacijom riješe svoje bazne probleme, a bazni problem jeste uspostavljanje efikasnih procesa, procesa koji dodaju vrijednost. Kada imate procese visoko efikasne, onda je vrijeme za digitalizaciju. Digitalizacija nečega što nije spremno, što nije dovedeno na nivo, nešto što je pogrešno napravljeno i u stvari ubrzani korak u propast.
Predavanje o modernijem poslovanju održana su u Tešanskoj razvojnoj agenciji. Njen predstavnik Muamer Omahić.
Radim u suradnji sa Mašinskim fakultetom u Sarajevu i sa jednim udruženjem iz Skoplja. Kroz ovu digitalnu akademiju planiramo da unaprijedimo vještine i znanje iz oblasti digitalne transformacije za naše mala i srednja preduzeća koji dolaze sa područja naše općine.
Polaznici Digitalne akademije bili su mladi inženjeri i drugi stručnjaci iz lokalnih firmi, govore Eldar Matoruga i Stefan Ristić.
Kažu da mi kasnimo za Evropskom unijom, da kasnimo za svijetom, ja se baš ne bi toliko složio. Ne kasnimo mi ni za čim, mi smo samo onako malo inertni, usporeni. Ne vjerujemo s vlastitim kapacitetima, vlastitim znanjima i upravo trebamo koristiti ovakve edukacije ovog tipa da se poboljšavamo, da se usmjerimo i osnažimo u našim idejama i težnjama ka evropskom tržištu.
Najveći poriv je da pokrenem, pogotovo na Dobojskoj regiji, slabo razvijen taj neki preduzetnički duh. I onda cilj mi je da pokažemo ljudima da se to može i da im pružimo i neka znanja i okvire kako da se to u stvari postigne. Da im budemo podrška u tom razvijanju preduzetničkog duha. Profesor je odličan, atmosfera je odlična, mislim, dosta praktičnih znanja, dosta iskustava je prenio i mislim da će ovo stvarno imati efekta.
Lin upravljačka filozofija bila je jedna od tema digitalne akademije, o kojoj govori profesor Hadis Bajrić.
Lean management je Toyotina proizvodna filozofija ili upravljačka filozofija. Često se povezuje sa eliminacijom gubitaka, eliminacijom onoga što kupcima ne dodaje vrijednost, ali je Lean daleko više od toga. Lean management ili Lean koncept upravljanja, to je priča o državotvornosti, o odgovorima na pitanje zašto to radimo. A zašto Bosni i Hercegovini trebaju uspješne jake kompanije? Zašto trebaju jaki uspješni pojedinci? Tu je priča o odnosu prema radnicima, prema radnoj snazi. Tu je priča o inovacijama. Tako da, evo, za početak hajmo naučiti alate i podići svijest da trebamo da eliminišemo gubitke i bit ćemo sretni, u stvari, uradit ćemo svoju domaću zadaću.
Hoće li naučeno biti primjenjivo u proizvodnji? Odgovara Adnan Lihić, polaznik Digitalne akademije, zaposlen u drvnoj industriji.
Nije još dovoljan broj, niti sati, niti dana koji treba svakoj kompaniji, pa i našoj, ali ono što je važno da su istaknuti najvažniji segmenti toga i to je nama sad, da tako kažem, otvorilo određene procese, pokrenulo nas na određena razmišljanja, analize i da mi onda te aktivnosti pokušamo primjenjivati u narednom periodu. One su mjerljive, pa ćemo mi zajedno i interno i eksterno sa partnerima pokušati to pratiti, mjeriti i da nakon nekog perioda vidimo gdje smo, a mi ćemo naravno se potruditi da budemo neki level iznad onog gdje smo sad i to onda bio bi zajednički uspjeh.
Ovaj projekat realizuje Njemačko društvo za međunarodnu saradnju GIZ. Finansiraju ga Evropska unija i Ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj Njemačke. Još jednom predavač na Digitalnoj akademiji u Tešnju, profesor na Mašinskom fakultetu u Sarajevu, Hadis Bajrić.
Ono s čim ja nisam zadovoljan, ja mislim da bi inicijativa za ovakvim projektima, ovakvim ili sličnim ili boljim edukacijama, trebala da dođe od industrije. TRA, naravno kao produžena ruka tešanske industrije, radi odličan posao i pokušava to nadomjestiti. Međutim, mislim da bi efikasnije i efektnije bilo da sama inicijativa, izbor tema na kraju krajeva i projekata, da to dolazi od industrije. Šta želim reći? Želim poslati poruku našoj industriji da se naša industrija mora aktivnije uključiti u oblikovanje ovakvih sadržaja na kraju krajeva i projektni programa. Imamo međunarodne organizacije, imamo naša ministarstva koja nudi razne programe, odlične programe. Mislim da bi bilo efikasnije i korisnije kada bi tu privreda uzela jednu aktivniju ulogu.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Organizacija Care International Balkans u Bosni i Hercegovini i 4 nevladine organizacije iz Brčkog distrikta potpisale su ugovor s kojim počinje suradnja na projektu Socioekonomska inkluzija u Brčkog distriktu. Cilj projekta je povećati socijalnu inkluziju i stvoriti održive prilike za zapošljavanje građana s posebnim fokusom na marginalizirane i ranjive kategorije stanovništva. Više u prilogu Zorana Matkića.
Projektom Socioekonomska inkluzija u Brčkom distriktu nastoji se ojačati kapacitet za zapošljavanje, pružiti potporu poduzetničkim aktivnostima i stvoriti poticajno okruženje za sveobuhvatni ekonomski razvitak. Sumka Bučan, regionalna direktorica Care International Balkans.
Ovi ugovori koji su potpisani su vrijedni 15.600 maraka za svaku organizaciju i nadamo se da će dati vjetar u leđa ovim organizacijama, ali također da će kroz učešće u projektu i sve one aktivnosti koje su predviđene i treninzi i mentorstvo i obuke ove organizacije izgraditi svoje kapacitete za ovu vrstu djelatnosti i da će biti neka spona između ovih grupa koje predstavljaju, a to su prvenstveno osobe sa invaliditetom, ranjive žene, mladi i osobe romske nacionalnosti.
Među potpisnicima sporazuma je i Omladinski centar Vermont iz Brčkog, direktor centra Damir Radenković.
Prije svega želim da se zahvalim vladi Češke i vladi Brčkog distrikta koji su prepoznali ogroman problem ostanka mladih u Bosni i Hercegovini sa ciljem zapošljavanja istih, a u sklopu istog sa fokusom na zapošljavanju kategorija koji su stvarno teško zapošljive, marginalizovanih grupa koje jednostavno ne mogu svoje mjesto da pronađu u Brčkog distriktu. Da se zahvalim Care International koji je preuzeo vodeću ulogu u cijelom projektu i koji nas usmjerava, uvezuje i zajedničke aktivnosti sprovodi u dijelu sa naše 4 organizacije. Nadam se da ćemo i mi kroz ovo dobiti mnogo u izgradnji naših kapaciteta, ali i da će građani Brčkog distrikta iz reda ovih manjinskih grupa dobiti mogućnost da se zaposle.
U projektu Socioekonomske inkluzije sudjeluje i Brčanska udruga dijabetičara. Predsjednik udruge Đorđe Vuković kaže da će prioritet biti na prekvalifikaciji žena i mladih u ruralnim područjima s ciljem njihovog zapošljavanja.
Danas je nažalost sve veći broj mladih, a i žena sa dijabetesom, pogotovo kad pričamo o onim ruralnim mjestima gdje je loše neadekvatno obrazovanje, gdje će sada imati mogućnost da uvide šta sa dijabetesom se mogu raditi ili ako im se pruži šansa da odradi svoju prekvalifikaciju kako bi mogli dobiti svoje zaposlenje.
Nataša Damjanović, predsjednica udruge Vjera i Nada iz Brčkog, ističe da će ovim projektom socijalne inkluzije nastojati bar simbolično riješiti problem zapošljavanja invalidnih osoba.
To je jedan od naših problema s kojim se susrećemo. Također tu su i arhitektonske barijere koje odavno već pokušavamo da riješimo i nadamo se da ćemo prvo njih pokušati da riješimo, jer samim tim mi da bi došli do nekog posla moramo da riješimo te arhitektonske barijere. Naravno, potrudit ćemo se, u stvari imamo u planu da zaposlimo jednu osobu s invaliditetom, eventualno užeg člana porodice osobe s invaliditetom kroz ovaj projekat, samim tim da pospješimo na bilo koji način da uđemo u društvo.
Projekt Socioekonomska inkluzija u Brčko distriktu trajaće 3 godine. Financira ga Češka razvojna agencija i jedinica za implementaciju projekata koji se finansiraju iz međunarodnih fondova pri razvojno-garantnom fondu Brčko distrikta. Za Radio Slobodna Europa, Zoran Matkić.
slobodnaevropa.org.
U Sarajevu je održan događaj o programu imunizacije HPV infekcija za djevojčice i dječake. Dr. Asaf Salčinović, specijalist epidemiologije Zavoda za javno zdravstvo kantona Sarajevo, istaknuo je da je u toj županiji cijepljeno 1400 djevojčica i djevojaka, a cjepiva su stigla i u ostale županije u Bosni i Hercegovini. Poput ostalih europskih zemalja, Bosna i Hercegovina prati trend besplatnog cijepljenja, no i dalje postoji manjak povjerenja u efikasnost cjepiva i informiranja. Prilog priredila Aida Đugum.
Prema zvaničnim podacima, svaka 3 dana umre jedna žena u Bosni i Hercegovini od raka grlića materice. Najveći uzročnici su HPV virusi. Godišnje od raka grlića materice oboli oko 450 žena u BiH. Najefikasnija prevencija bolesti izazvanih HPV virusom je imunizacija, što su započele zemlje Europske unije prije više od 10 godina. Vakcinacija obuhvata djecu školskog uzrasta, a u Bosni i Hercegovini i ostalim zemljama regije počela je prije skoro 2 godine. Manjak informacija o prevenciji HPV virusa bio je povod za događaj u Sarajevu koji je okupio stručnjake iz oblasti zdravstva. Dr. Asaf Salčinović, specijalist epidemiologije Zavoda za javno zdravstvo kantona Sarajevo, spomenuo je neke od zemalja u Europi koje BiH slijedi poštujući globalnu strategiju Svjetske zdravstvene organizacije.
U Europskoj uniji u određenim zemljama postoji HPV imunizacija, odnosno imunizacija protiv HPV-a već duži niz godina. Recimo, Velika Britanija je uvela vakcinu 2008. Sada već radi istraživanja u toj populaciji koja je vakcinsana, šta se dešava, da li postoje slučajevi raka grlića maternice, i evo po nekim izvorima koji su egzaktno naučni izvori, vidimo da nema nekih novih slučajeva u toj populaciji. Dakle, djevojčica koje su vakcinisane upravo u uzrastu 13-14 godina.
Salčinović je dodao da treba raditi na promociji benefita i sigurnosti te vakcine kako bi ojačali povjerenje roditelja. Prema podacima entitetskih zavoda za javno zdravstvo, vakcinisano je nešto oko 3500 osoba, najviše djece. U ovaj podatak ne ulazi kanton Sarajevo, jedan od 10 kantona u Federaciji BiH, koji od kraja 2022. sam nabavlja vakcine. Tokom 2023. vakcinisane su 842 ženske osobe, dobi od 6. razreda osnovne škole do 26 godina života. Za ovu godinu kanton Sarajevo je nabavio još doza HPV vakcine dovoljne za 797 djevojčica i djevojaka. Dženana Pavlinović jedna je od majki koja je odlučila odvesti dijete na vakcinaciju nakon što se javila na otvoreni poziv za roditelje.
S obzirom da znam što znači imunizacija, odnosno vakcinacija za moje 2 kćeri, jednu je sad 13 godina, drugo je 8, je bilo ključno da sam u prilici dadnim vakcinu koja će nju zaštiti prvo od infekcija, HPV-om, a u nekom doglednom periodu eventualno spriječiti karcinom grlića maternice od kojeg umiru danas žene. Moja jedna jako bliska prijateljica trenutno ima metastatski karcinom grlića maternice. Ja sam sigurna da bi ona bila presretna da je bilo omogućeno da primi tu vakcinu. Zato je meni važno da moje 2 kćeri zaštitim na pravi način.
U drugom BH entitetu u Republici Srpskoj vakcinacija traje od marta 2023. te je do sada vakcinisano više od 2000 djece oba spola od 11 do 15 godina. Svjetska zdravstvena organizacija preporučuje da djeca prime vakcinu protiv HPV-a u dobi između 9 i 14 godina, prije prvog spolnog kontakta. Prema podacima Ujedinjenih nacija, oko trećine svih zemalja svijeta još nema vakcinu protiv HPV virusa.
Bilo je to sve što smo pripremili u ovom izdanju emisije Na vratima Europe. Ostale naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org. S vama su proteklih pola sata bile Svjetlana Petrović i Kristina Gađe.